فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داي عبد محمد راديو وعدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مريب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
habeena san halkan oo radio cadaad waxad ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawad maqla doontaan waxa ugu dooroon madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo kulan saacado badan qaatay nairobi kula qaatay madaxweynaha wadankaasi uhuru kenyatta wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wadanka kenya oo sheegtay in Soomaaliya ay ogolaatay in qaab ogol ah lagu dhameeyo muranka badda ee Soomaaliya kenya xisad u dhaxaysa milishada hubaysiin dadka deegaanka oo ka jirta qayb ka mid ah koonfurta gobolka midug ee Soomaaliya maamulka Jubaland oo sheegay in dacwada iyo cabasho ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya u gudbi doonaan beesha caalamka baarlamaanka Puntland oo gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland u doortay agaasimii hore madaxweynaha maamulka Puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya xukunna kala duwan ku ridda rag loo haysto kamidashada dagaalamayaasha Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in mas'uul ay ka tahay dhisidda galmudug loo dhanyahay wax garadka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ka dalbaday in dhaqaatiir caafimaad ay keenan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadid oo lagu eedeeyay inuu keenay dawladda Saciid Darra ugu kaloomaysan ee qayb ka mid ah xeebaha Puntland intaas aad maqsheen waxa aan qodobada ugu doorkarnay warka habeen radio cadaado goor u diyaagarowa warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeena san saaxiibyal waa qamis jimcaha soo galayso taariikhdu ku aasaasan tahay 14ka bisha 12aad November sanad 2019 ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan saacad badan qaatay wuxuu magaalada Nairobi wadanka Kenya kula qaatay hoggaamiyaha wadankaas uhuru kenyatta dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda wadanka Kenya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ogolaatay in qaab ogol ah lagu dhameeyo muranka badda ee Soomaaliya Kenya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha Kenya uhuru kenyatta waxa la qaatay saacad ku yeeshay magaalada Nairobi wadanka Kenya labada hoggaamiye kulanka kadib warbaahinta la hadlay waxay shaaciyeen heshiis dhowr ah oo ay wada gaareen waxaana ka mid ah dib loo soo celiyo dulmaadkii tooska ahaa ee diyaaradaha ay ku tagi jireen magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo magaalada Nairobi wadanka Kenya ayadoo la joojiyo markii ay diyaaradaha ku hanka jireen ee gudaha iyo diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha Wajir waxa kale oo ka mid ah shaqaalaha dawladda lagu siiyo fiisaha dalku galka ee Kenya garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi wadanka Kenya
labada hoggaamiye sidoo kale waxay ku heshiiyeen si wadajir ah looga wada shaqeeyo dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo in sir loo qaado xiriirka u dhexeeya labada wadan ciidamadooda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xaqiijiyay in wadahadalada ay saameyn ku yeelan doonaan kiiska horyaala maxkamadda caalamiga ICJ balse wasiirka arrimaha dibadda waddanka Kenya Monica Juma ayaa waxay sheegtay in muhiimadda ay tahay in labada dal ay ku heshiiyaan qaab wada ogol ah muranka badda lagu xaliyo wasiirka arrimaha dibadda waddanka Kenya ayaa soo qaaday dacwada badda ee taala maxkamadda ICJ ee waddanka Netherlands taas badalkeedna waxay carabka ku adkaysay in arrintaasi lagu heshiiyo lagu xaliyo qaab wada ogol ah meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ICJ wada hadalna ka golaatay dowladda federaalka Soomaaliya inay ka hadasho ma jirto wax wara ka soo baxay dowladda federaalka ku aadan warka dowladda Kenya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee shaacisay oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay ogolaatay in qaab wada ogol ah lagu dhanbeeyo muranka badda u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladda Kenya xisad u dhaxaysa milisha hubaysan iyo dadka deegaanka ayaa wali ka jirta deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ee Galmudug Muqtar Shaah Abdullah ayaa warkaan soo diray
farmaad uu ka baxay deegaanka Hilmo ee dacabariga gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya isla markaasna u dhaxeeyay maleeshiyada dadka deegaanka ah iyo dhalinyaro ka baxsata dhuusha isla markaasna qoryo burus ah ee deegaanka Hilmo ee dhaca dhinaca bari ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa kooxii dhuusha sidi jiray ama qoryo burus ah ee deegaankaasi iyo dadka deegaanka isku horimaad dhaxmaray waxa ku dhintay kuwaad hal qofood halka laba kale ay ku dhaawacmeen xisad ayaa wali taakay ka taagan shaqaaqadii shalay ka dhacday deegaanka Hilmo ee bariga gobolka Mudug taasi oo isku dambisay haddeerad kadib markii dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay isku horimaad deegaankaasi maalmadii shalay ka dhacay wararka taakay aan keenayna deegaanka Hilmo ayaa waxay ku warramayaan halkaasi laga dareemayo xisad alaabeed oo u dhaxaysa maleeshiya beeleed wadada deegaanka Hilmo ee gobolka Mudug kuwaasi oo wada hub aruurta iyo dhaqdhaqaaq ciidan saraakiisha ciidamada baliidka galmudug qaybta gobolka Mudug xiribaanu la sameynay ayaa ku gaasay arrintaasi ka hadla balse waxaa soconaya waawaan ay wadaan odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkaha iyo xarunta gobolka Mudug kuwaasi oo ku aadan in ay xaliyaan khatarada ka dhalatay shaqaaqo shal ka dhacday deegaanka Hilmo ee gobolka Mudug warankii ugu dambeeyey ayaa ku waramaya in xaaladda ay kacsan tahay waxaana gabi ahaanba istaagay socodka gaadiidka deegaankaasi marka laga tago maleeshiyada hubsita kuwaasi oo dooyinka kala duwan ee deegaanka gurmad ahaan kaga imaanaya labada dhinac ee maalinimadii shalay halkaasi ku dagaalamay inta badan waxaa kusoo laablaatay deegaanada bari ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu gacanta ku hayo maamulka galmudug isku horimaad inta badan dhexmara dadka deegaanka iyo dhalinyaro ka shaqaysta jarista geedka iyo shirinba dhuxusha kuwaasi oo xal loo helin waxaana deegaanada gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan maamulka galmudug deegaanada gacanta uu ku hayo dareer looga mamnuucay in deegaanadaasi la nabaad guuriyo isla markaasna dadka dhuxusha ka jaraya deegaanadaasi maamulka galmudug horey fariimo kala duwan oo la xiriira in aan dhuxusha deegaanadaas laga shiri karin qoryahana aan laga guri karin awarro maamulka hore kaga soo saaray balse ma jirto ilaa iyo haddeertaan arrin ay ku hakatay amarkii maamulka galmudug ee ahaa in aan qoryaha deegaanada laga jari karin marka laga tago maleeshiya haddeerad u abaabulan oo dadka deegaanka kuwaasi oo ka hortagaya kuwa ka baraxsada dhuxusha ama qoryaha gura deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda deegaanka ayaa weli kacsan waxaana laga cabsi qabaa in iskoormaad halkaasi uu ku dhex maro maleeshiyaadka gurmad ahaanka deegaanka ku gaaraya ee maalimadii shalay halkaasi ku dagaalamay Muqtar Cabdullaahi warbaahinta Simba gobolka Mudug
maasana saaxib maamulka Jubaland ayaa sheegay in dacwad iyo cabasho ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya u gudbi doonaan beesha caalamka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa maanta qamis ah November ay tahay 14/2019 shir gudoomiye shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada Jubaland oo maanta qodobo kala duwan looga hadlay shirka golaha wasiirada maamulka Jubaland ay waxa tirada lagu saaray xaaladda ugu dambeeyay ee siyaasadda amniga dhaqaalaha kaasoo ka soo cusboonaaday gobolka Gedo ku aadan duminta dhismaha haygalka dowladnimo iyo ciidan halkaas ka jira kaasoo dowladda federaalka Soomaaliya ka wado qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland warbaahinta la hadlay kulankaas kadib ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka gobolka Gedo u adeegsanayo ciidamada Itoobiyaan oo halkaas dhibaato ka wada محمد سيادن ايه شاقه سراكل قد السنة عيدن كيتوبية اينا بسود سوماليا اي فلال كبحسن شرعيقه كودان قبل كقدو اسلام مركاس اينا سيدور راي تاي اين مدوحينها دولد فدرال كسوماليا محمد عبدالله فرمات جوبلن وادق سيدو عيدن ما ايتوبيان وقيبكا عيدن مدى سوماليا كتشوغا ميدو افريكا مسوم wuxuu sayn cabasho ay gudbin doonaan dawladda Itoobiya iyo beesha caalamka ku aadan abuurinta gobolka Gedo ay dawladda federaalka Soomaaliya ka wada halkaasi
dawladda maanta Soomaaliya qasatan xukuumadda inay ku mashquulsan tahay campaign ugu jirto in ay dadka Soomaaliyeed u adeegsato ciidamada sheeyo dadkii ayay xukuumeenay madaxdu ahaayeen intay sharciga iyo xeerarka meel iska dhigaan inay u adeegsadaan barashar iya aga tuglayn ciidamada sheeyo oo ay ku bixinayaan dhaqaale iyo siyaasad iyo waqtiba soo lamid ma aha madaxweynaha Soomaaliya marar badan buu yiraahdaa fargelin ba Soomaaliya dawladda hadda isku hayeen taa macneedu waxa weeye in aad adigu dalka Soomaaliyeed u adeegsato ciidamada sheeyo oo aad xuquuqdooda ku bixiso dadka adiga aad xukuntay wax la qaadan kara ma beesha caalamka iyo umada Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka reer Gedo waxaan ugu dugeynaa inaynu ku khaldamin shirqoolada guracan oo lala damacsan yahay in dib deegaanadooda shabaab ku wareego amaankooda ay waayaan nidaamkoodii noloshoodina ay lunto waxaan ku hawlanahay in horumar la helo in wasiirka xurriyadiisa loo soo celiyo heer kasta iyo waqti kasta inuu qaadato dawladda Itoobiya walaalahanahay iyay ku kadsoomin shirqoolada loo dhigayo iyo kala laaxanin wixii aan isku kaashanaynay oo walaalaha ku ahayn yaan loo adeegsanin dadka dariska la ah oo deegaanka ah in xaquuqdooda lagu dulmo iyadoo aan beesha caalamka iyo dowladaha Itoobiya iyo Kenya oo dariska la ah baan la wadaagi doono qoraal cad oo afka dowlad goboleedka Jubaland ku hadlayo waxaan maanta adiyad ugu xumaanay qaabka loola dhaqmayo dadka reer Jubaland oo nidaamkoodii iyo dawladnimadoodii loo diidan yahay iyo qaabka la doonayo in ciidanka hambada ah oo shabaabka muddo dheer la dagaalamayay in fursada looga saaro qofkii ciidamadeeda kamid ah oo doortay inuu xoogga dalka kamid noqdo xor buu yahay qalabku wareejinaya wuxuu leeyahay waxaan doortay inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid noqdo mid kale oo walaalkii ahay ayaa qalabka la siinaya oo fursadii asiga ama meesha uu banay soo galiyo waxa uu banadaan baa loo maraa laakiin in shardi inoo laga dhigin ciidamadii la burburiyo oo shakhsiyaad naba suugida ka socda ay noo adeegsadaan wax qaldan oo dalka dib loo celiyo oo shacabku isku abaabulo fowdo la sameeyo kadibna uu shabaabka dib noo qabsado anagana aan isku nacno wax la aqbali kara ma mas'uuliyadda maanta nasaarana mid aan kaga aamusi karna maahan mana aqbalayno aad iyo aad baan mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
baarlamaanka Puntland ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland u doortay agaasimii hore madaxtooyada Puntland magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaalay Puntland waxa maanta lagu qabtay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland kadib markii 7 bishan ay baarlamaanka Puntland xilka ka qaadeen gudoonkii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed Doorasho ka dhacday hoolka xarunta baarlamaanka ee Puntland ee Garoowe ayaa wax ku tartamay saddex mushruuc oo kala ahaa xiliban Abu Cabdirashid Yuusuf Jibriil, xiliban Cali Axmed Saalax iyo xiliban Cabdijamaal Cismaan Maxamed. Wareega koowaad ee codaynta waxa uu soo gudbay mushruuciinta kala ahaa xiliban Abu Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo helay 34 cod iyo xiliban Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo helay 17 cod, waxaana wareega koowaad ku haray xiliban Cali Axmed Saalax oo liqan Cali Dahar. Wareega labaad oo doorashada ayaa wax ku tartamay xiliban Abu Cabdirashid Yuusuf Jibriil iyo xiliban Cabdijamaal Cismaan Maxamed waxaana gudoonka baarlamaanka Puntland ku guuleystay 4 sano soo socota xiliban Abu Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo helay 46 cod halka xiliban Cabdijamaal Cismaan Maxamed uu helay 17 cod sidoo ku dhawaaqayo kusimaha gudoonka baarlamaanka Puntland aan gudoomka xukunka maamulkaasi
maanta waxa halkan lagu tartamay doorashada gudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada wareegi labaad waxa uu soo gudbiyay Cabdijamaal Cismaan Maxamed iyo Cabdirashid Yuusuf Jibriil Cabdijamaal Cismaan Maxamed wuxuu helay 17 cod awaan Cabdirashid Yuusuf Jibriil wuxuu helay 46 cod tirada codaysay waa 63 cod tirada maqan waa 3 mudane tirada guud ee golaha wakiilada ولحظاً يليح فالدبان سداسا وقيت وحان قرأيا اني قدوميها قولها وكيلها يهل كان لغو ترتبعي وكبو إلي استي مداني أبوان عبد الرشيد يوسف جهرين
ugu dambeyntii waxa goobta ka hadlay Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo ah gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland maanta golaha wakiilada ay doorteen waxaan u maad cilshay baarlamaanka maanta codkiisa ku siiyay inuu noqdo gudoonka baarlamaanka Puntland wuxuuna sheegay inuu ka shaqeyn doono midnimada iyo jirka baarlamaanka Puntland
gudoomiyaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan laba kanadood dhinacdo maanta waa maalin qiimo badan leh waa maalin ay isu tagli karto inaan soo taabto inooyin badan oo aan higsaday iftiin baa muuqda waxaan arkaa midnimada Puntland oo lama taabtaan ah waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhirin karin waxaan arkaa shacabka iyo dawladda Puntland oo iyaduna isku aragtiya meel ka soo wada jeesta ilaalinta dhawrada sharafta shacabka ee dalka Puntland wadaleyaal iyo marweyn anigoo dhowraya dastuurka dawladda Puntland shuruucda dalka iyo xoorsaadka golaha ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad odaytinimo isu celin iyo isu tanaasil ku hoggaamiyo golaha waayo Puntland ayaa ku soo caanamaashay sidaas 20 sano ee ay soo jirtay dalkeennu waa dal sabool ah cadow badan leh oo aan weli gaadhin in la isku doorto hal cod hal qof shacabku ay hubaysan yihiin waxaa loo baahan yahay markaas dulqaad isu tanaasil iyo istixgelin in wax lagu wado Puntland waxay ku guuleysan kartaa himilooyinkeedana ku gaadhi kartaa marka ay jiraan golayaal dowladeed oo wada shaqeyn dhowle isla xisaabtamaya iskaabaya isla jira oo iskaasha oo ay isu kaashadaan danta Puntland
todobaadii bishan ayay ahayd markii xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland oo gaaraya 44 xildhibaan xilka ka qaadeen gudoonkii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed kadib markii khilaafkii uu xoogganaa oo soo kala galay gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulkaasi Siid Cabdulla Hadin ka dhana saatay in baarlamaanka maamulkaasi xilka ka qaadan wuxuuna hadda u booqanaya qaybo ka mid ah deegaanka maamulkaasi halkaas uu hadda ka wado abaabul siyaasadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukunna kala doon ku rugday rag loo haysta kamdaashaha dagaalamayaasha Al-Shabaab Cabdifatax Muumil Kacsay oo halkan faahfaahinaya
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxay xukunna kala duwan ay ku riday rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana dilal qorsheysan ay ka fuliyeen xaafada kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir eedaysanayaasha oo ka koobnaa 4 eedaysane ayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay dil toogasho halka qaar ka kalena ay ku xukuntay xabsi daa'i Shuaib Cabdullaahi Maxamed oo eedaysanaha koowaad ah oo ka dambeeyay dilal kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho halka eedaysanaha labaad ee lagu magacaabo Saadiq Cabdijabbar Umar ay maxkamaddasna ay ku xukuntay dil toogasho Maxamed Ismaan Axmed oo ah eedaysanaha saddexaad isla markaana ahaa wade mooto bajaaj hubkana u qaadi jiray ragane ayaa lagu xukumay xabsi daa'in halka midka ugu dambeeyay afraad ee Ismaaciil Maxamed Aways asna maxkamadda ay ku riday xabsi daa'in gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ay ku riday eedaysanayaashan asigoona sheegay cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda in ay u furantay racfaan
markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la horkeena midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo jooga bar control oo lagu hubiyo gaadiidka ay soo martay mooto bajaaj ay saarnaayeen eedaysanayaasha kala ah Shuaib Maxamed Usmaan iyo Ismaaciil markii ay joojiyeen ay baaritaan ku sameeyeen kadib kana heleen laba bastoolad sidaasna lagu qabtay sidoo kale waxay sheegeen maragu in eedaysana Saadiq Cabdijabbar Umar uu laba xabad ku dhuftay marxuum Maxamuud Xasan Ibraahim kadibna ay iyagu qabteen isagoo ku hubaysan bistooladii uu ku dilay marxuumka markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dokumentiye ay ka mid yihiin kow cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad saddexaad iyo afaraad labo sawirada iyo waraaqaha cadeynaya dhimashada marxuumiinta sare ku xusan saddex laba bastoolad oo biljim ah iyo hal bastoolad oo tete ah markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeedaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in 4 eedaysan ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay كو دنبيل شباب شعيب عبد الله محمد دلتو غشاء لبو دنبيل شباب صادق عبد الجبار عمر دلتو غشاء سدح دنبيل شباب محمد عثمان أحمد حبس دائن أفر دنبيل شباب إسماعيل محمد أويس حبس دائن عدي أنكو غن عسنين حكمك محكمة وحاوفر الرعفان وبالله التوفيق
maalmihii ugu dambeeyay ayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay xukun kala duwan ay ku rideysay shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ee Daesh iyadoona sidoo kale ay xukun kala duwan ay ku rideysay askarta lagu soo eedeeyay inay dilal ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in mas'uul ay ka tahay dhisidda galmada loo dhanyahay ayaa nuur xisi ayaa warkan faahfaahinaysa
iyadoo wali ay tiraan khilaaf u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Halsuun khilaafkaasi uu ku aadan dhismaha maamulka cusub ee Galmudug isla markaana ay dawladdu magacowday guddi ka qaybgalaya doorashada Galmudug halka madaxa xukuumadda Halsuun wal jameecayaduna ay magacowday guddi ka shaqeeya doorashada Galmudug guddiyadaasi ka kala socda labada dhinac wasiirkii hore ee dibashiisinta maamulka Galmudug Cismaan Dheere ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay mas'uul ka tahay dhismaha cusub ee maamulka Galmudug isla markaana haday dhismi weydan ay dawladdu qaadayso mas'uuliyadda maamulkaasi sidoo kale Cismaan Dheere waxa uu sheegay in haatan Galmudug ay ku sugan yihiin guddiga ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha ee dibashiisinta maamulka Galmudug isla markaana la doonayo inay soo dhisan maamul tayo leh bulshada maamul markaasi tayo u leh bulshada Galmudug iyo waliba maamulkooda isla markaana ka shaqeeya horumarka Galmudug loo dhanyahay
hore ee arrintan ka warqabo hadda arrimaha dowladda waxa gacanta ku haysa dawladda federaalka ee gacanta ku haysa gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha marka dhaca waxa weeye ee dad oo wax laga soo wax soo dhisaa waa guddiga ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha taas oo la sugayo ee soo muuqatana macnaha awooddii ee yool ee soo waayay gobolka ku lahayd hadda ee soo nalaynahay oo hadda ka jira arrinta samre ma arkin marka siyaasiyan waa hadda kartaa inay
kala wasiirkii hore ee dibashiisinta ee Galmudug Cismaan Dheer oo si hadlaya ayaa dhamaan ummada reer Galmudug ugu baaqay inay ka shaqeeyaan ayahooda iyo mustaqbalkooda dambe isla sidaasi oo kalane odayaasha dhaqanka ee maamulka Galmudug iyaguna wuxuu ugu baaqay inay soo xulaan xildhibaano aqoon leh kuwaasi wax u tari kara ummada reer Galmudug halkani ayaa iimaanaya iyadoo wili uu isqabqabsi ka jiro habkii loo mari lahaa dhismaha cusub ee uu yeelanayo maamulka cusub ee Galmudugga
wax garadka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in qaatir caafimaad ay kaan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle waxa warkan faafaynay Bashiir Cabdullaahi Asmaan
nabadoon Muuse Cali Nuur oo ka mid ah nabadoonada gobolka Hiiraan oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta cadaado ayaa ugu baaqay wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya in ay soo gaarsiiso magaalada Baladweyne dhaqaatiir si wax badan ay u qabtaan caafimaad darro ka jirto maadaama wabiga Shabeelle uu bii yareeyay
aad nolol wax la qabto waxa uu wuxuu calaamada ka karsadaane dukaan dadkan xarumada xitaa waa yaqaaneen inay xulaan geed miro tara badan ay leedahay xitaa baal arunta miro kamid tahay dadku baahay u dhigo maayo nadaafada u dhimanayaan iyo daryeel daryeel u dhimanaya koo dowladda dantaraa sidoo ururada isku laabtaahaya iyo ururada dibkood dowladda federaalka wax yar caafimaad qaba waxa caafimaadka qala nadaafada naga la shaqeeyaa jira ninkii damqana nadaafada naga la shaqeeyo Soomaali ilaahay hadda ka baad caruurteena saadira ka dhigo dadka wabooyiga Abdullaani Soomaaliland ayda martaa Iran ninkii dabayna waxa Soomaali nimu dabayna ama Islaam nimu dabayna ama xitaa inuu ka guursado bayaan xitaa gabar ka guursado u danaynaaya waxuu kaba ka reebiyaan mar haddii dhulku saan u barwaaqoodo ma dhintaan dhulkooda waxa ku yaalo dhanaa geedmirooda 11 reedaa lagu sheegaa geedmirooda ay cunayaan aqbada waa cunayaan dharuungada waa cunayaan miraha waa cunayaan lima maayaa reer Iiraan nadaafadda lagala shaqeeya haddii wax Soomaalinimo ah ay jirto
sidoo kale waxa uu ka hadlay dhibaatadii kala natii fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
ka ay Soomaaliya inay ka soo shaqantay dhibaatadii aadna hadda ay wax jecel ay soo hayso marka waana suntii bii magaalada hoos u dhigay bii aad ay hoos u dhigeen laakiin dhibaatadii ka fereen dhibaatadii ka fereen aqliga bini'aadamka uu naxayaasi karin dhibaatadii dhowr jihadood waaye waxa ugu daran waxa waaye hadda waxa laga yaabaa 200 oo mitir oo isku weer oo intaas guri ku yimid in waxay biyuhu inay sameeyaan haddii dhowr matoor xitaa la filo matoorada biyaha intay geynayaan ay isu diin xitaa xaafad kale ay ku furanay ku leedahay boosmeeradii aad dumay markaasaad maalin walba adiga aad dareemaa boosmeer dumma oo waxa laala waxay ku jirayna soo saaraya waxaasaa jira in qaran buufiyo leela maahan dhibaatadaas waa jirtaa dhibaatadii gaartay dadka waxa la yidhi waa barakacay meelo ugu barakacay aa la yidhi dadka meelaha u barakacay waa waaye cidii guuri laysay iyo ninkii xoolaha xarkaan ku shaqaysanayay iyo daantii laayo dabanaysay waxaad maahane dadka noloshoodu ay ku horatahay yaabo kale waxay galeen dhagaxa dhagaxyaday fuuleen marka
Bashir Cabdulla Cusmaan warbaahinta Cadaado Bartudeen
maasana saaxiib madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Diin ayaa waxa lagu eedeynayaa inuu keenay dowlada Saciid darar ugu kaloomaysan qayb ka mid ah xeebaha Puntland Saciid Waabri Maxamed oo ah gudoomiyaha hore magaalada Qandale ee gobolka Bare ee Puntland oo la hadlay radio Cadaado ayaa sheegay in maamulka Puntland ay xilligan xeebihiisa ka kaloomaysan wadamashay taasoo shis uu kula galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Diin halkaas ka kaloomaysan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Diin ayuu ku eedeeyay inuu iibsaday qeyraadkii ku jira deegaanka maamulka Puntland wuxuuna sheegay in shacabka Puntland looga baahan yahay in iska qabtaan cadawgooda isla markaasna ka kaloomaysanaya qayb ka mid ah deegaanka maamulka Puntland
dad shaqada badan ba waa maqashay in garow lagu qabanayo waxaan soo bandhigaynaa shaqado maalgashi ee dalka kumayaa ila 400 oo marka buushiinaha ka keenayo shaqada qabashay iyaga hadda wadanka jiray baa ka socda dadka oo dhan jiray baa ka socda dibba ka socda dadkii kale oo wadanka bugaraana dhammaan soo inta badan xeelaha ka qalin lagu jiray baa fadhiyaan marakiib ka ciidamada saaran waa la baaba waa la baalaga waa xitaa waa la maraa hadii la maro xitaa waxba lagama qaban karo ma garatay
waa garat
waa ka badan baa dhacay hadda deegaankaas hadda nimankaan cabbo ku soo jeedaameen meel camalo la yiraahdo ilaa wax badan baa lagu laayay oo hadda la yiri waa al-shabaab oo xaqda oo daatiin oo iskaaro si la gurto taa waa madax ay ku badan yahay hadda gudoomiyaha baarlamaanka hadda ugu jira meesha la yiraahdo zaahir oo laamiga ah wuxuu sheegtay inuu gudoomiyuhu yahay dhawaan goosan doono oo maaragtay ku doorayo goon goosi maaragtay inuu baalayaba hay badan baa ka jira Puntland oo baa ka jira waxyar iyadoo aan taagnayn ba waxaba isfogay awal maamulada hore dadka shacabku waa duqaan jireen laakiin burqaadku waa dhammaaday burqaadku waa ka dhammaaday saasaa ka jirta
Saciid Waabri Maxamed oo ah gudoomiyaha hore magaalada Qandale ee gobolka Bare ee Puntland oo sii hadlaya ayaa sheegay in wadamada ugu badan ka kaloomaysta xeebaha Puntland ay qayb ka tahay wadanka isku taga ee maalka carab
dadku waa shacab iyo dowlad shacabku ay aad buu waxan yahay xukunka wadanka jowmiyadin arrintaas aad buu waxan yahay dowladdu weyn bay jecel yihiin dadka shacabka ay farmaajo khayr uu weyday yihiin waxaana ka soo gaaray walaalayaasha iyo dalada miyay leeyihiin laakiin dowladdii xaggaasna walaalka xaggana walaalka cayo
inta badan xeebaha Soomaaliya wax ka kalumaysto dalasheeyo kuwaas oo qaarshatay ka haystaan dawladda federaalka kuwa kale si jicdara uga kalumaystaan qayb ka mid ah Soomaaliya badiheeda waxana dawladda federaalka Soomaaliya uminka daal ugu jirta sida gacanta ugu soo dhigi lahayd amniga xeebaha Soomaaliya warkii habeen oo aad kala socotaan radio haadada waniga taas warkaan wax soo saaray shirma ka suulay anigu xasan ayaa caawiyay warramiy ida warkii wasaga soo maqliyo qoraal sawirada waxay dib u heli karaan page internetka kulan www.radio.com intan warkan warkii xiga dib u kulmadoona saaxiibana dhageysanayo habeen wanaagsan.